Romani, capitolul 10, cu versetul 9. Aș vrea să-l citesc o dată eu și mai apoi îl vom citi cu toată biserica de două ori. Cuvântul Domnului în acest verset spune în felul următor. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Haideți să citim acest verset cu toată biserica, cu bucurie, de două ori, împreună cu toți. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și încă o dată. Dacă mărturisești, deci cu gura ta, pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Aș vrea să plecăm frunțile noastre și mă voi ruga Domnului pentru momentele care ne stau în față. Doamne, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău în mijlocul nostru. Suntem o mulțime de oameni în locul acesta împreună cu copiii noștri și în momentele acestea vrem să auzim cuvinte de la Tine. Te rog, Doamne, deschide-ne inima fiecăruia. Deschide-ne ochii inimii ca să înțelegem cuvântul Tău. Doamne, mărește credința în viața noastră și mă rog în această dimineață, mântuie Tu prin cuvântul Tău. Nu există forță mai mare în lume decât cuvântul Tău. Nu există putere mai mare în acest univers decât cuvântul Tău. Nu există voce mai blândă decât vocea Duhului Tău cel Sfânt. Și nu este persoană în lumea aceasta care să ne iubească așa cum ne-ai iubit Tu. De aceea, în această dimineață, Doamne, Te rog, vorbește-ne fiecăruia. Pentru că cu toții vrem să avem siguranța că suntem mântuiți. Îți mulțumesc că ne-ai ascultat, pentru că ne-am rugat în vrednicia Domnului Iisus Hristos și cu ajutorul Duhului Tău cel Sfânt, care este în viața noastră și prin care și mulțumim. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Dragii mei, în această dimineață aș vrea să ne apropiem de cuvântul Domnului și aș vrea ca acest cuvânt al lui Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, adică să vorbească bine despre noi și dacă acest cuvânt totuși va atinge inimile noastre și ne va conștientiza de anumite lucruri, mă rog ca această zi să fie o zi de referință și în ziua când ne vom întâlni cu Dumnezeu să putem să mulțumim Domnului pentru această zi. În această dimineață, Domnul mi-a pus pe inimă pentru noi toți un mesaj din acest verset și mai ales, mai în special din partea a doua versetului pe care aș vrea să îl recitesc în fața dumneavoastră și care spune așa. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți pe Iisus Hristos, vei fi mântuit. Și în această dimineață, dragii mei, vom răspunde la o întrebare crucială care cred că fiecare dintre noi o avem în viața noastră și anume, oare sunt eu mântuit? Acum, haideți să fim în aceste momente sincer cu noi și nu e așa că ne preocupă această întrebare. Oare chiar sunt eu mântuit? Văd cum trăiesc luni, văd cum trăiesc marți, văd ce fac, numai eu știu ceea ce fac, numai eu știu ceea ce gândesc. Oare chiar sunt mântuit? Și mesajul și întrebarea pe care aș vrea să vă ridic în această dimineață este aceasta. Tu chiar crezi în inima ta că Hristos a înviat din morți? Tu chiar crezi în inima ta că Hristos a înviat? Probabil că dacă v-aș întreba această întrebare, toți am răspunde cu un da hotărât. Dar aș vrea să vă spun că Scriptura și Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, este atât de simplă și totuși este destul de adâncă. Scriptura spune simplu, dacă cineva crede în inima lui că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți, va fi mântuit. Simplu ca bună ziua. Este mai greu puțin să răspundem la această întrebare. Tu chiar crezi în inima ta că Hristos a înviat? Provocarea pe care o am în această dimineață și am avut-o în momentul când am căutat să mă pregătesc din cuvântul Domnului, a fost următoarea. De obicei, în ziuele de Paști, venim cu mesaje din astea și de obicei, ceea ce se predică în biserică, dragii mei, și ceea ce este frumos și este ușor și este atractiv să predici, este să începi să spui cum a fost la înviere, să vii și să spui în dimineața aceea, piatra s-a dat la o parte, îngeri. Și să încerci să explici toate evenimentele astea așa. Și oamenii să rămână fascinați. Și le-ați auzit și le veți mai auzi încă. De 30 și ceva de ani. Aud și frumos. Și după aceea să vin să vă spun o întâmplare așa, cu un om care a înviat. Că se întâmplă care înviază. Și Scriptura menționează despre oameni care au înviat. Să apelez puțin la sentimentele dumneavoastră. Să vă fac să plângeți în câteva momente, să vă povestesc cât de frumos a fost atunci și să plecați acasă, așa cu un sentiment plăcut a faptului că a fost înviere, a fost Paște, ne-am adus aminte că Hristos a înviat și am cântat Hristos a înviat, copiii au zâmbit și au cântat așa de frumos. Ah, ce bine a fost! Și plecăm acasă. Și viața noastră este la fel. Și se poate ca în acea zi, când Hristos va reveni, nouă să ni se spună, ei bine, tu în iad. Știți că se poate întâmpla un astfel de lucru? Să vii la Paște la biserică și să cânți, Hristos a înviat, și să-ți mai curgă și câteva lacrimi. Și să zici, Doamne, ce frumos a fost atunci și ce frumos va fi. Și slujbă după slujbă, cântare după cântare și pur și simplu să mergi așa, să mergi, să crezi că ajungi în rai și când ajungi în fața raiului să se spună nu, cealaltă ușă. Și te pomenești direct în iad. Știți de ce, dragii mei? Pentru că atunci când venim la o sărbătoare ca și aceasta, noi cei care vă predicăm suntem tentați să vă predicăm ceva ce vă place. Și de obicei la o sărbătoare ca și aceasta se predică mult despre dovezile faptului că Dumnezeu este viu. Și începem să spunem, dovezile biblice, piatra s-a dat la o parte, du-te în Ierusalim. Și am fost în Ierusalim și aș putea să vă explic cum arată mormântul ăla și că piatra e dată la o parte și gol mormântul. Și m-a scris, zis, da, a înviat. V-aș lua câteva dovezi istorice și v-aș spune din istorie și faptul că istoricii confirmă faptul că Hristos a înviat și ziceți, da, a înviat. Și mai apoi câteva dovezi științifice că El a înviat și vei spune, măi, dacă o și dovedim științific, parcă mai bine. V-aș aduce și câteva dovezi medicale, Hristos a înviat și plecăm așa cu sentimentul ăsta, da, Hristos a înviat, eu sunt bine, ne mai vedem la Paștele viitoare și ia că așa trece o viață. Dragii mei, a fi mântuit înseamnă să crezi în inima ta că Hristos a înviat. Și în această dimineață aș vrea să înțelegem ce înseamnă să crezi în inima ta că Hristos a înviat. Sunt două feluri de credință, cel puțin. Aș vrea să simplificăm în această dimineață modul nostru de a vedea lucrurile. Sunt două feluri de credință. Amândouă sunt spuse în Iacov, capitolul 2. Primul fel de credință este credința la nivelul minții noastre. Știm un lucru, da? Și eu dacă vin în această dimineață și încerc să vă dovedesc faptul că Hristos a înviat, din cel puțin 4 puncte de vedere, veți spune, da, cred că Hristos a înviat și înseamnă că ajung mântuit. Și aceasta este credința la nivelul minții. Spune Scriptura, aș vrea să vă spun un verset din Iacov capitolul 2, cu versetul 17, dacă nu greșesc. Spune cuvântul Domnului acolo, și dracii cred Și ei cred că Hristos a înviat. Și nu numai că cred, adică știu, cred la nivelul minții. Și se înfioară, pe lângă minte, și sentiment. Și permiteți-mi în această dimineață să fiu foarte direct cu fiecare dintre noi. Știți că a crede și a plânge la momentul rugăciunii nu-ți garantează și nu înseamnă că tu cu adevărat crezi? Acolo unde este o credință la nivelul minții și inclusiv la nivelul sentimentelor, și diavolul are sentimente și se înfioară. Noi avem sentimente și plângem. Noi avem sentimente și zâmbim. Noi avem sentimente și ne manifestăm. Dar aș vrea să vă spun că există această credință la nivelul minții și inclusiv sentimentele noastre să se încadreze în această categorie, la nivelul minții. Și dracii cred și se înfioară. Cred și se înfioară. Dar există o altă credință. Așadar, prima este aceasta, la nivelul minții și chiar cu sentimente puse și băgate acolo. O a doua credință este credința în inimă. Adică acea credință care, pe lângă faptul că știi și trăiești acele momente, te îndeamnă la ceva practic, să faci. Spune, credința, tot Iacov spune în Iacov 2:20, credința fără fapte este moartă. Și așa ușor, 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 aș vrea să ne apropiem la momentul în care fiecare dintre noi să spunem în această dimineață, da, sunt mântuit sau nu, acum, aici, eu nu sunt mântuit, trebuie să fac ceva. Așadar, credința la nivelul minții, știm anumite lucruri, și credința la nivelul inimii, adică pe lângă faptul că le știm, acționăm pe baza lor. Spune Scriptura că în inimă lucrurile nu prea stau, din inimă ies lucrurile, nu-i așa? Așadar, cine crede un lucru la nivelul inimii, ăla și pune în aplicare. Dacă eu cred că ducându-mă și îl întreb pe fratele Adi o întrebare, el îmi va răspunde, eu mă duc și îl întreb. Dar este cealaltă credință, stau aici, cred că punându-i o întrebare îmi va răspunde, dar eu nu-l întreb. Automat el nu-mi răspunde. Așadar, o credință la nivelul minții și o credință la nivelul inimii care mă pune în acțiune și zic, fac primul pas, fac al doilea, fac al treilea, fac al patrulea, mă uit în ochii lui, îl întreb și el îmi răspunde. Așadar, aceasta este credința la nivelul inimii, pentru că inima te pune în acțiune. Spune Scriptura, din inima omului ies toate lucrurile. Ies și se văd. Spune, din inima omului iese minciuna. Și omul minte, din inima omului iese curvia și omul păcătuiește, din inima omului ies gândurile rele și se văd. Când există o credință la nivelul inimii, acele lucruri se văd afară. Când există o credință numai la nivelul minții, lucrurile acelea nu se văd. Lucrurile acelea sunt doar pentru omul respectiv și atunci simplu faci diferența între un om care are o credință la nivelul minții și unul care are o credință la nivelul inimii. Acum, ce înseamnă a crede că Dumnezeu l-a înviat pe Iisus din morți? Tu chiar crezi în inima ta că Hristos a înviat? Și pentru aceasta, dragii mei, vă invit să deschideți Scriptura la un exemplu de credință. În Evrei, în capitolul 11, vom observa în această dimineață, dragii mei, unde suntem și ce avem de făcut. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 11, un exemplu de credință din inimă și cum se manifestă ea. Evrei, capitolul 11, cu versetul 17, cuvântul Domnului spune așa. Prin credință, da, dacă am deschis Evrei 11 cu versetul 17, prin credință Avram a adus jertfă pe Isaac, fiul său, când a fost pus la încercare, el, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul său fiu. Și versetul 18. El, căruia i se spusese, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și vă rog, deschideți acum la Genesa, capitolul 22, până ce eu voi încerca să vă explic contextul. Dragii mei, Genesa, capitolul 22, prima carte din Scriptură. Cuvântul Domnului spune așa aici. A fost un om în vechime pe nume Avram. Omul acesta a avut din partea lui Dumnezeu o promisiune extraordinară. Și Dumnezeu îi se arată într-o zi și îi spune: Avrame, vino puțin afară. Și îl duce pe Avram afară din casa lui și spune: Avrame, uită-te la cer. Și Avram se uită la cer și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu îi zice: vezi toate stelele de pe cer? Așa de mulți urmași vei avea tu cât toate stelele de pe cer. Și spune cuvântul Domnului că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Trece timpul și Avram înaintează în vârstă și ajunge la vârsta de 75 de ani și încă niciun copil. Face el acolo un lucru nepotrivit, spune cuvântul Domnului, și mai apoi trece timpul și ajunge la vârsta de 100 de ani. La vârsta de 100 de ani, spune cuvântul Domnului, că primește un copil din partea Domnului pe nume Isaac. Și în momentul când îl primește din partea Domnului, Dumnezeu îi spune așa: îl vezi pe copilul acesta după care a așteptat 100 de ani. În el, din el, va ieși un neam atâta de mare, după cum îți promisesem, mulți ca stelele de pe cer. Și cuvântul Domnului spune că într-o zi, lui Avram îi se întâmplă ceva destul de ciudat. Spune cuvântul Domnului în Genesa, capitolul 22, în felul următor, și ascultați. După aceste lucruri, de la versetul 1, Dumnezeu a pus la încercare pe Avram și i-a zis: Avrame. Dumnezeu de cer îi vorbește lui Avram. Avram îi zice: iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ca ardere tot acolo, pe un munte pe care îți voi spune. Dragii mei, de aici intrăm într-o poveste extraordinară. Imaginați-vă un om care a așteptat 100 de ani o promisiune din partea lui Dumnezeu. Se pare că acest copil pe care îl primise după 100 de ani era deja un adolescent, un tânăr. Și într-o dimineață Dumnezeu îi spune: auzi, Avrame, hai să-ți spun ceva. Ia-l pe fiul tău. Și uitați cât de departe merge Dumnezeu și începe să-i facă așa la Avram o prezentare destul de drastică asupra situației și spune: ia-l pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, Isaac îl cheamă, ia-l și adu-mi-l ca jertfă, ia-l și omoară-l. Extraordinar să ai o promisiune ca aceasta și într-o dimineață același Dumnezeu să-ți spună un lucru atât de ilogic, de complicat, de greu. Și uitați ce face Avram, dragii mei. Versetul 3. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două sluși și pe fiul său Isaac, a tăiat lemnele pentru arderea de tot și a pornit spre locul pe care îl spusese Dumnezeu. Dragii mei, haideți să ne imaginăm în aceste momente. Imaginați-vă omul ăsta care și-a pus toată speranța vieții lui în această promisiune, să-și asculte o astfel de poruncă. Și uitați cum pune Dumnezeu problema. Spune așa în versetul 2: adu-l ca ardere de tot pe un munte pe care ți-l voi spune. Adică, cu alte cuvinte, Avrame, hai să spun ceva. Tu ai un fiu, e singurul fiu, îl iubești, îl cheamă Isaac. Tu trebuie să aduci ca să îl aduci ca ardere de tot. Și ascultă ceva, pornește-te la drum și îți voi spune eu direcția. De mi-ar fi spus mie așa Dumnezeu, aș spune: Doamne, eu numai vocea ta nu mai vreau să o aud. Adică după ce îmi spui să fac, îmi și spui, de acum încolo ciulește urechea la mine că-ți spun pe unde să-ți duci fiul ca să-l omori. Știți cum e? Așa este vocea lui Dumnezeu. Așa așteaptă Dumnezeu să trăim cu el. Câteodată ne dă niște porunci pe care nu le înțelegem și ne spune așa: ascultă, tu asta trebuie să faci. Dar până atunci, ciulește urechea cum să faci. Și parcă îl văd pe Avram. Ce poruncă! Și acum trebuie să-mi deschid urechea în fiecare zi să-l aud pe Dumnezeu ăsta să-mi spună pe unde să mă duc, ce să fac, să-mi omor singurul fiu. Dar Avram se scoală dimineața. Dar nu știu ce aș fi făcut eu, cum aș fi dormit, ce aș fi zis: Doamne, nu astăzi, nu mâine, săptămâna viitoare, dă-mi putere să mă duc cu copilul meu în vacanță, dă-mi putere să mai stau la masă, dă-mi putere, pentru că am fost toată ziua la biserică, timp de 3 ani de când s-a făcut Betania, n-am avut timp să vorbesc cu fetele mele, n-am avut timp să mă bucur, mai dă-mi o săptămână, vreau să stau, îmi iau concediu, vreau să stau cu ele, Doamne, mi le-ai dat pentru o perioadă de timp, săptămâna care o mai am, vreau și aș sta toată ziua, zi și noapte, acolo jos în living, să mă joc cu ele, cu păpușile, cu orice, dă-mi o săptămână. Avram nici nu s-a gândit să pună așa problema. Dimineața el a ascultat și a pornit cu fiul și cu toate lucrurile după el. Și dragii mei, știți cât a umblat până a ajuns la locul unde trebuia ca să îl aducă ca jertfă? Uitați versetul 4. A treia zi Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 3 zile să-ți duci copilul de mână la moarte. Poate prima zi dimineața se gândea Avram: dar ce-i cu Dumnezeu ăsta? Hai, Isaac, să mergem acasă. Nu, a mers prima zi, a mers a doua zi și a mers a treia zi. Asta înseamnă credință, dragii mei. Să ai o promisiune aici și să știi că Dumnezeu ți-a promis că te va binecuvânta. Și aici să ai o poruncă. Și drumul de la poruncă la promisiune se numește credință. De aici până aici. Promisiunea asta sună frumos, porunca asta sună greu. Dar drumul de la porunca asta, de a-l aduce pe fiul tău ca jertfă, până a crede că din fiul tău va ieși un neam mare, este un drum greu de înțeles. Și Avram spune cuvântul Domnului că a mers și știți foarte bine povestea. Ajunge, cuvântul Domnului spune, sus pe munte, face altarul, pune lemnele peste altar, îl ia pe fiul lui, care înainte cu ceva timp primise următoarea întrebare și spunea Isaac: Doamne, tată, dar unde este mielul? Și Avram spune: nu-ți face grijă, nu-ți face probleme, Domnul va purta de grijă. Și ajunge în momentul când îl ia și îl pune pe altar. Îl pune pe altar și ia cuțitul, spune cuvântul Domnului, ridică cuțitul Avram și în momentul când să-și lovească propriul fiu cu cuțitul, de data aceasta din ceruri nu se mai aude un Avrame, se aude Avrame, Avrame! Și același Avram răspunde la fel: iată-mă, cu cuțitul în mână era. Și spune Avram: pentru că așa de mult mă iubești, încât nu ți-ai cruțat fiul, știu acum că te tem de mine. Lasă cuțitul jos. Și în momentul acela spune cuvântul Domnului că Avram și-a deschis ochii și undeva acolo, între crenci, era un berbec. Ia berbecul, îl dă pe Isaac jos, îl pune și îl aduce ca jertfă. Și cuvântul Domnului spune mai departe: pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult, îți voi mulți foarte mult sămânța. Și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării și sămânța ta va stăpâni peste cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat porunca mea. Dragii mei, aceasta este credință. Să ai promisiunea lui Dumnezeu aici și să o știi. Să ai porunca aceasta grea și să mergi pe drumul acesta, orbit, să mergi, până în momentul când Dumnezeu zice: da, ai mers destul. Acum va începe adevărata viață pentru tine. Și acum vă invit să deschidem înapoi în Evrei 11, unde am fost înainte, Evrei 11, și să recitim aceste versete de la versetul 17, Evrei 11, de la versetul 17. Evrei 11, la versetul 17, 18 și vom citi și 19. Cuvântul Domnului spune așa: prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu. El, căruia i se spusese: în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Și uitați versetul 19. Că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, că a înviat din morți, că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Dragii mei, omul acesta așa de mult a crezut promisiunile lui Dumnezeu încât a zis: da, Doamne, Tu mi-ai spus să-l aduc ca jertfă, dar tot Tu mi-ai spus că din el va fi cea mai mare sămânță. Doamne, eu le cred pe amândouă și pornesc și sunt convins că dacă nu mă vei opri în prima zi, mă vei opri în a doua, dacă nu în a treia, dacă nu în a treia, mă vei opri când voi ține cuțitul, dacă nu când voi ține cuțitul, după ce voi băga cuțitul, mi-l vei învia din morți, pentru că Tu mi-ai spus că din el îmi vei aduce și voi avea o sămânță de urmaș. Aceasta este credința în inimă că Hristos a înviat. Omul care acționează în felul acesta poate să zică: sunt cu adevărat mântuit. Și acum să revenim la noi în partea a doua a mesajului. Dragii mei, și noi avem o făgăduință ca și Avram. Avram a zis, făgăduința pentru Avram a fost: vei avea o sămânță din Isaac. Și noi avem o făgăduință și noi avem o poruncă. Porunca pentru Avram a fost: adu-ți fiul ca jertfă. Și acum vă invit să ne apropiem de noi și să vedem unde ne aflăm și ce avem de făcut. Romani capitolul 6. Deschidem cu toții Scriptura la Romani capitolul 6 cu versetul 5. Romani capitolul 6 cu versetul 5. Așadar, avem o poruncă. Avram a avut o poruncă: adu-l pe fiul tău ca jertfă, și a avut o promisiune: îți voi mulți sămânța. Și prin faptul că el a ascultat și porunca și promisiunea, s-a întâmplat minunea. Trei puncte: poruncă, promisiune, minune. Poruncă, promisiune, minune. La fel este și cu noi, dragii mei. Ni se dă o poruncă, avem o promisiune și mai apoi se va întâmpla o minune. Dacă și noi urmăm acest fir, putem spune: sunt mântuit. Dacă nu, ascultați-mă bine. Că venim dintr-o biserică penticostală, că venim dintr-o biserică baptistă, că venim dintr-o biserică ortodoxă, catolică, reformată, din orice biserică am venit și oricât am venit la biserică, noi nu vom ajunge în cer. Noi nu suntem mântuiți. Și în această dimineață aș vrea fiecare dintre noi să ne răspundem nouă și ce se întâmplă cu noi și cu viața noastră. Și uitați porunca, promisiunea și minunea pentru noi. Versetul 5. În adevăr, dacă ne-am făcut una printr-o moarte asemănătoare cu a lui, porunca, să ne facem una printr-o moarte asemănătoare cu a lui, uitați promisiunea: vom fi una cu el printr-o înviere asemănătoare cu a lui, promisiunea. Așadar, noi trebuie să ne facem una murind ca și Hristos, având un stil de viață ca și Hristos, promisiunea: vom învia ca și el. Și uitați minunea în versetul 4, mai sus: după cum Hristos a înviat dintre morți, prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Urmărim firul. Porunca: fă-te una cu moartea lui Hristos. Promisiunea: vei învia. Minunea: vei avea o viață nouă. Simplu. Fă-te una cu moartea lui, vei învia în inima ta, vei veni, se va întâmpla în tine un eveniment care îți va schimba gândirea și simțămintele și pornirile și minunea va fi viața nouă. Acum, în această dimineață, aș vrea ca să o luăm de la un celălalt capăt înapoi. Dacă Avram a avut porunca, adu-ți copilul ca jertfă, promisiunea: din el vei avea mulți copii, și minunea s-a întâmplat, Dumnezeu l-a oprit și într-adevăr din momentul acela viața lui s-a schimbat. Noi avem porunca să ne facem una cu moartea lui,
vom învia în sufletele noastre la o altă viață și această viață va fi o viață nouă. Dragii mei, aș vrea să vă spun ceva. Cea mai mare minune că Hristos a înviat este că El este viu în viața noastră. Ascultați-mă, minunea sau dovada faptului că Hristos e viu nu este că în aceste momente la Ierusalim se organizează cele mai mari festivități. Nici măcar că bisericile sunt pline. Nici măcar că ne aflăm în biserică. Cea mai mare minune că Hristos a înviat este faptul că El este viu în viața noastră. Și acum, cum ne putem da noi seama că El este viu în viața noastră? Urmărind acest ciclu simplu. Poruncă, promisiune, minune. Și haideți să o luăm de la celălalt capăt. Minunea. Dragii mei, este viața noastră o viață nouă, da sau nu? Este viața noastră o viață, după cum spunea și Avram la început, cuvintele Domnului Iisus după înviere au fost acestea două. Pace și bucurie. Dacă este cineva în locul acesta care nu trăiește aceste două stări, pace și bucurie, într-un mod continuu ca stil de viață și pe lângă aceasta, biruitor fiind peste păcat și peste circumstanțe, aș vrea să vă spun că noi nu suntem într-o viață nouă. Noi suntem într-o viață care suntem dezamăgiți, loviți, triști, afectați de cei în jurul nostru. Tot timpul trăim cu groază, tot timpul trăim cu incertitudine. Venim la biserică, dar noi parcă nu-L simțim pe Dumnezeu. Ne târâm așa dintr-o problemă în alta. Viața noastră nu se diferențiază cu nimic de celelalte lucruri. Promisiunea, porunca, promisiunea și minunea. Și dacă asta nu se întâmplă, vă invit să ne întoarcem la poruncă. Cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l facă Avram este să zică, da, tu mi-ai vorbit și eu asta trebuie ca să fac. Dragii mei, în această dimineață, la finalul mesajului, și aș vrea să mă apropiu finalul mesajului din această dimineață, aș vrea să vă spun, aș fi putut să vă spun multe întâmplări despre înviere. Vreți să le auziți? Intrați pe internet că le veți găsi. Aș fi putut să vă spun cum a fost în prima zi, în a doua zi și în celelalte zile. Vreți să știți? Intrați că veți găsi toate detaliile pe internet. Dar aș vrea să vă spun ceva. Dacă acum și aici nu-L aveți pe Hristos viu în viața dumneavoastră, toate aceste lucruri frumoase nu ne sunt de niciun folos. Dragii mei, cel mai măreț lucru este să știm că Hristos este viu în noi. El este acela care ne dă bucuria, El este acela care ne dă această viață nouă. Toți tânjiți după viață nouă. Toți vă doriți o altă viață. Toți vă doriți atunci când sunteți puși față în față cu minciuna să nu mințiți. Toți vă doriți că atunci când sunteți puși față în față cu o imagine murdară să nu vă uitați la ea. Toți vă doriți că atunci când vă sculați dimineața să fiți plini de bucurie, să fiți acei oameni puternici, să fiți acei oameni care să nu vă lăsați afectați de nimic din jurul dumneavoastră. Toți vă doriți viața nouă. Problema știți care este? Avem minunea, avem promisiunea lui Dumnezeu, dar nu suntem dispuși să-I ascultăm porunca. De aceea nu putem spune plin de încredere acum și aici că credem din toată inima că Hristos l-a înviat. Că Hristos a înviat. Omul care crede din toată inima că Hristos a înviat este ca Avram. Merge pe acest drum ascultând porunca. Poate mulți cred la nivelul minții. Da, am înviat. Da, am o religie. Da, sunt membru într-o biserică. Da, când se roagă mă rog și eu. Da, când se cântă când și eu. Da, vin odată la biserică pe an. Da, vin odată pe lună. Da, începând de astăzi vreau să viu în fiecare zi. Da, îmi cresc copiii așa cum trebuie. Da, mă îmbrac cuvincios. Da, da, da și da. Dar, cu toate acestea, dacă nu ești dispus să plătești prețul poruncii, El nu va fi viu în viața ta și totul este doar o imagine de afară. De aceea, am zis, mai bine să nu fiu interesant în această dimineață, dar dacă știu că o persoană va lua decizia să pășească prin credință, ascultând porunca, într-o zi se va întâmpla promisiunea. Și mai apoi va trăi o viață nouă, va trăi minunea. Când trăiești minunea, dragii mei, vii de bucurie la biserică. Când trăiești minunea, când ai acea viață nouă, plină de bucurie și de pace, spune Scriptura că nu te mai gândești la lucrurile jos, spune Coloseni 3:1. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, să vă gândiți la lucrurile de sus. Ești preocupat cum să fii mai bun, ești preocupat cum să fii un exemplu, ești preocupat cum să fii o îmbărbătare pentru alții, ești preocupat cum să strălucești ca o viață exemplară, ești preocupat să încurajezi, ești preocupat să ajuți, ești preocupat de lucrurile sfinte. Aceasta e viața nouă, aceasta e mântuirea, aceasta e siguranța că Dumnezeu a înviat. Dacă nu avem aceasta, dragii mei, nu suntem mântuiți. Și dacă Hristos acum ar spune stop istoriei, o parte li s-ar spune veniți la mine în raiul lui Dumnezeu, celorlalți li se vor spune cu toată religiozitatea voastră, voi n-ați trăit o viață nouă, mergeți în iad. Și acum aș vrea să vă provoc. Vreți să începem începând de această zi să ascultăm porunca, ca să se întâmple promisiunea și mai apoi să aibă loc minunea? Este cineva care vrea, începând din această dimineață, să-L pună pe Dumnezeu la încercare? Aș vrea să vă spun, ai căutat pacea de mult și n-ai găsit-o. Ești în locul acesta și ai crezut că banii ți-aduc pace și ai văzut că nu ți-au adus pace banii. Ești în locul acesta și ai crezut că purtând de modul cum arăți vei fi împlinit și privirile celor din jur te vor satisface și când vor spune despre tine, da, ești un om așa cum trebuie și tu știi că nu ești un om cum trebuie. Ai căutat pacea inclusiv în relația de familie și te-a dezamăgit soția, te-au dezamăgit copiii. Ai căutat pacea în băutură și bucuria în băutură și n-ai găsit-o. Ai căutat pacea și împlinirea în locurile murdare și n-ai găsit-o. Ai căutat pacea și bucuria în locuri pe care numai tu le știi. Unii în sport au căutat-o. Și momentul când echipa lor a pierdut, li s-a stricat toată ziua. Și soția știu lucrul acesta. Ești în locul acesta și poate ai căutat ca și femeie pacea și bucuria în modul cum arăți sau chiar în carieră și ai văzut că n-ai găsit-o. Viața aceasta nouă nu se întâmplă, parcă nu este. Știți de ce? Pentru că avem promisiunea, avem și minunea, dar nu plătim prețul poruncii. Știți care este prețul poruncii și care este porunca care ni se cere? Dragii mei, când am început să înțeleg lucrul acesta, eu stau în mărturie în fața dumneavoastră că am început să trăiesc ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, acea pace și bucurie care atunci când mi se întâmplă ceva este mai presus decât problema. Îmi dă pacea de care am nevoie. Și am înțeles care este porunca aceasta. Și porunca am găsit-o scrisă în Roman 6 și o găsim în Coloseni, capitolul 2. O găsim în 2 Corinteni, capitolul 4. O găsim peste tot în părțile Scripturii. Spune așa, să mă fac asemenea cu moartea Lui. Și acum unii veți întreba, frate, așa de complicat sună lucrul acesta, încât nu înțeleg. Ce înseamnă să mă fac asemenea cu moartea Lui? Dragii mei, asemenea cu moartea lui Hristos înseamnă să facem ceea ce a făcut Hristos și anume eul lui și voia lui l-a pus la spate și a luat o altă perspectivă asupra vieții și anume voia lui Dumnezeu. Spune Scriptura în Ioan capitolul și poate asta e cel mai evident verset, în Ioan capitolul 6 cu versetul 38. Uitați ce spune cuvântul Domnului, ce înseamnă a ne face asemenea cu moartea Domnului Iisus Hristos sau cu stilul de viață al Domnului Iisus Hristos. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Ioan 6 cu 38. Domnul Iisus spune, căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și dacă dați o pagină înapoi, în Ioan capitolul 5 cu versetul 30, Domnul explică din nou, spune așa, eu nu pot face nimic de la mine însumi, în original eu nu pot face nimic de unul singur, judec după cum aud. Judecata mea este dreaptă pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Știți ce înseamnă porunca asta? Poate că deja aici intrăm într-o zonă în care la mulți ni se închide filmul și nu mai înțelegem. Dragii mei, a ne face asemenea cu moartea lui Iisus înseamnă a gândi cum a gândit El. Și El a gândit așa, nu ceea ce simt eu și nu voia mea, ci voia lui Dumnezeu. Simplu, mă scol de dimineață, ce fac eu? Ce îmi place să fac eu? Și mă gândesc, Doamne, asta îmi place să fac eu. Dar Tu ce spui? Tu spui că dacă eu am fost creat de Tine, ar fi mai bine să am un moment de rugăciune și să spun, Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi și ajută-mă prin tot ceea ce fac pe Tine să Te fac fericit. Doamne, când mă pun și intru în mașină să mă duc la lucru și începe ziua din partea aceasta, da? Doamne, primul lucru când mă pun să dau drumul la mașină, Doamne, eu dau drumul la radio, dar dacă aud lucruri care știu că Ție nu ți-ar plăcea să le auzi, Doamne, Tu ești aici lângă mine pe mașină, ești în scaunul de lângă mine. Doamne, Tu ai ascultat postul acesta de radio. Tu ce zici? Vreau să vă spun, știm fiecare ce ar asculta Iisus. Și mergem cu mașina, ajungem la locul de muncă. Doamne, Tu acum intri cu mine la locul de muncă. Cum ai vrea să mă comport cu fiecare om pe care îl văd? Cu șeful, îi zâmbesc, îi sunt... mulțumitor pentru faptul că am posibilitatea ca să lucrez. Mai apoi, Doamne, dacă ai lucrat Tu acum până la următoarea pauză, de la ora 9 la ora 12, Doamne, Tu cum ai lucrat? Ai lucrat cu bucurie, cu credincioșie. Nu ai fenta, nu ai trage de timp. Ai lucrat ca și cum Hristos e lângă tine. Vine pauza la lucru. Doamne, Tu ești aici lângă mine împreună cu colegii mei. Doamne, dacă ei la gluma asta râd toți, Tu aici fiind lângă mine, uitându-mă la Tine, Tu ai râde la gluma asta. Doamne, Tu n-ai râde, nici eu nu voi râde. Doamne, Tu ai mai sta aici dacă se auzi vorbindu-se astfel de lucruri. Doamne, cred că nu ai sta. Și uite așa, voia, asta e a ne omorâ pe noi înșine. Frații mei, aș vrea să vă spun această dimineață, încercați o zi. Și vedeți cum pacea lui Dumnezeu începe să inunde inima dumneavoastră. Învie, se întâmplă promisiunea. Duhul lui Dumnezeu îți învie Duhul care a fost pus de Dumnezeu în tine. Și mai apoi începi să trăiești o viață nouă, cu bucurie, cu pace. Când toți parcă nu pot să nu comenteze, tu vei vedea că poți ca să nu comentezi. Și dragii mei, trăim o zi, trăim două. Și cu cât ne omorâm mai mult eul nostru, cu cât ne comportăm parcă morți de tot ceea ce se întâmplă lângă noi rău, în momentul acela se va întâmpla promisiunea. În noi va fi prezența lui Dumnezeu și va învia Hristos. Și în momentul când vom asculta porunca, se va întâmpla minunea. Vom intra în zona în care trăim o viață nouă. Și dragii mei, când vom trăi o viață nouă, vom fi primii care ne vom ridica și vom spune, eu sunt mântuit, frate, plec acasă că știu predica, spune-l la ceilalți. Eu știu ce înseamnă să trăiești o viață nouă. Eu știu ce înseamnă în mijlocul problemelor să nu mă stresez, să fiu bucuros, pacea lui Dumnezeu să inunde viața mea. Și dragii mei, atunci când se va întâmpla lucrul acesta, înseamnă că noi chiar credem din inimă că Hristos a înviat. Știți de ce? Pentru că e viu. Unde? În inimă. Nimeni nu trebuie să ne mai spună nimic atunci. Nimeni nu trebuie să ne mai explice nimic. El e viu. Și cu cât vom muri așa cum a murit Hristos, Hristos a spus, Doamne Dumnezeule, El a venit pe pământ ca om. Doamne, ce vrei să fac acum? Du-te și fă aia, du-te, nu vorbi, nu. Și Hristos așa a trăit. El toată viața s-a lepădat de voia Lui și a urmat voia Lui Dumnezeu. Dragii mei, încă o dată spun, aș fi putut să vă spun în această zi cum a fost la înviere, cum a fost piatra și cât a fost piatra de mare. Dar aș vrea să vă spun un lucru care pentru noi este o încurajare deosebită. În Romani, în capitolul 8, în Romani, în capitolul 8, cu versetul 11 spune așa: și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos din morți vă va învia nu numai sufletele, ci într-o zi ne va învia și trupurile noastre după ce vom muri. Frații mei, știți cine se află în inima noastră? Duhul care l-a înviat pe Iisus din morți. El ne spune nu, El ne spune da, El ne spune așa, El ne spune nu așa, El ne spune nu bârfi, nu vorbi de rău, nu fi invidios, calcă pe eul tău, calcă pe pornirile tale, nu te uita acolo, dă un zâmbet, dă o vorbă bună, arată bunătate, iartă acum și aici, să se vadă că eu sunt în tine. Și cu cât te vei comporta mai mult așa, îl vei simți mai viu, promisiunea se va întâmpla și minunea va avea loc. Dragii mei, aș vrea să răspundem la această întrebare. Tu chiar crezi în inima ta că Hristos a înviat? Omul care crede știe porunca: eu în fiecare zi nu fac voia mea, ci voia lui Dumnezeu. Se întâmplă promisiunea: învie, Hristos învie în inima lui. Și mai apoi are loc minunea. O viață nouă, o viață de pace, de bucurie, o viață pe care toți o vor vedea și vor putea să arate cu degetul: cu adevărat, acela este un om în viața căruia trăiește Iisus. A fost la un moment dat un om pe paginile Sfintei Scripturi pe nume Filip și niște oameni au venit și l-au întrebat: Domnule, arată-ne-l pe Iisus. Știți care e scopul meu și scopul tău? E să-l arăți pe Iisus. Este dimineața să-l arăți pe Iisus. La soție să-l arăți pe Iisus. Degeaba rugăciuni frumoase dacă nu se vede Iisus în tine. Scopul tău este să-l arăți pe Iisus. Omul care-i mântuit îl arată pe Iisus. Noi trebuie să-l arătăm pe Iisus. Frații mei, nu știu cum privește Dumnezeu la adunarea aceasta de poate 500 de oameni, dar El care și-a trimis Fiul să moară pentru noi și care știe că poate acest Fiu al lui Dumnezeu să fie în viața noastră și să se descopere celorlalți, Tatăl din ceruri te întreabă: Vali, vreau să-L văd pe Iisus în tine. Dragii mei, El vrea să-L vadă pe Iisus în noi. Crezi tu în inima ta că El a înviat? Da, că e viu în mine. Trebuie să-L vadă oamenii pe Iisus. Când nu-L veți vedea pe Iisus, dragi membri ai Bisericii Betania, noi trei, trageți-ne de mână. Nu se vede Hristos în tine, spuneți-ne. Acesta este scopul. Oamenii mântuiți îl arată pe Iisus. Și mă rog în această dimineață să luăm această hotărâre. Nu voia mea, dar veți spune unii: frate, atât ai de mare standardul pe care îl ridici. Ascultă-mă, nu am pretenția să cer de la nimeni ce n-am așteptat de la mine. Nu pot să spun că sunt omul care fac întotdeauna voia lui Dumnezeu. Mă lupt ca și cu fiecare faptă să încerc să fac voia Lui. Și cu cât fac mai mult, El este mai viu și viața mea este mai frumoasă. Nu vom putea întotdeauna, dar să ne luptăm în fiecare zi. Și fie ca atunci când noi vom trăi așa, cei din jurul nostru să vadă. Pentru că mai mult decât un Iisus în Hristos a înviat, mai mult decât un Iisus care se arată la televizor la Ierusalim acum, mai mult decât un Iisus pe un perete al unei biserici ortodoxe sau catolice, Hristos trebuie să se vadă viu în viața noastră a fiecăruia. Și la aceasta zic: Doamne, ajută-ne să fim purtătorii Tăi pe oriunde vom merge, lumea să vadă, ca în acea zi când ne vei chema să putem spune: îți mulțumim pentru ce ai făcut în viața noastră, că s-a întâmplat minunea. Și această minune a fost să trăim aici jos pe pământ o viață nouă. Și zic: Domnul să ne binecuvinteze. Amin.